Πατέρα Σέρνιε, χαίρετε. Την ευχή σας.
Την ευχή του κυρίου να έχετε όλοι οι ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Μητροπόλεως μας. Και εσείς βέβαια προσωπικά εννοείτε.
Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Επίσης.
Το μοναστήρι σας θα τιμήσει απόψε δύο μεγάλες προσωπικότητες της Εκκλησίας, την Αγία Εφημία και τον Γέροντα Παΐσιο τον Αγιορείτη. Θα ήθελα με τη βοήθειά σας να μάθουμε περισσότερα για την Αγία Εφημία και το κοινό σημείο που έχει η Αγία με τον Γέροντα Παΐσιο.
Μάλιστα. Λοιπόν, όπως προαναφέρατε, από σήμερα το απόγευμα η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει κάποιο συγκεκριμένο καθοριστικό θαύμα της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Εφημίας. Αυτό το θαύμα έπαιξε σημαντικό ρόλο έτσι ώστε να κυκλοφορήσουν και να εδρεωθούν, μπορούμε να πούμε, οι χριστολογικές αποφάσεις της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου το 451, να κυκλοφορήσουν αυτές οι αποφάσεις σε όλο το πανορθόδοξο πλήρωμα διαχρονικά. Καταρχάς, εισαγωγικά να διασαφηνίσουμε στους αγαπητούς ακροατάς σας ότι κεντρικό πόρισμα της Συνόδου είναι ότι ο Χριστός είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος που έγινε το ίδιο επιπλέον και πλήρης άνθρωπος. Άρα το ένα και μοναδικό θείο πρόσωπο του Χριστού, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, έχει δύο φύσεις, την Θεία που είχε ανέκαθεν εκτός χρόνου δηλαδή και την ανθρωπίνη που προσέλαβε εν χρόνο και δεν την απέβαλε έκτοτε ποτέ. Τώρα αυτές οι δύο φύσεις είναι ενωμένες, όπως είπε η Σύνοδος, ασυγχύτως, δηλαδή δεν συγχέονται μεταξύ τους μετά την πραγματική τους, όπως λέγεται, καθυπόσταση ένωση. Είναι ενωμένες οι δύο φύσεις ατρέπτως, δηλαδή δεν μεταβάλλεται η μία φύση στην άλλη. Είναι επίσης αδιαιρέτως και αχωρίστως ενωμένες, δηλαδή όσο μπορούμε πιο απλά δεν μπορούμε να τις σπάσουμε μεταξύ τους, να τις διαχωρίσουμε και να πούμε, ξέρεις, από εδώ είναι μόνο η θεότητα και από εκεί είναι μόνο η ανθρωπότητα. Αυτά πάνε πάντα μαζί. Τώρα στο σημείο αυτό ας αναφέρουμε πώς όλα αυτά τα πορίσματα και πολλά άλλα βέβαια πορίσματα χριστολογικά της Συνόδου η Αγία Εφημία τα ευράβευσε και τα επισφράγησε. Λοιπόν,
Πατέρα Σένια, συγγνώμη να σας διακόψω. Αναφερθήκατε στο δόγμα αυτό της Εκκλησίας, το οποίο γνωρίζουμε οι χριστιανοί εδώ και πάρα πολλά χρόνια και το πιστεύουμε. Κάποτε όμως η Εκκλησία μας αγωνίστηκε για την καθιέρωση αυτού του δόγματος.
Ναι.
Και αυτό ακριβώς θα μας αναφέρετε και εσείς τώρα, πώς αποφασιστικά λοιπόν επέμβει η Αγία Εφημία και καθιερώθηκε αυτό το δόγμα.
Ακριβώς όπως πάρα πολύ σωστά το λέτε. Λοιπόν, έβαλαν οι σύνεδροι δύο τόμους στο σκήνομα της Αγίας Εφημίας, ο μεν ένας είχε μέσα γραμμένες τις ορθόδοξες θέσεις, ενώ ο δεύτερος είχε μέσα κατατεθειμένες τις θέσεις των αιρετικών μονοφυσιτών, που αυτοί σήμερα είναι οι λεγόμενοι κόπτες κυρίως. Λοιπόν, μάλιστα τα δύο βιβλία τα έβαλαν αφού άνοιξαν πρώτα την θήκη που περιείχε το τίμιο λείψανο της Αγίας Εφημίας και συγκεκριμένα τα τοποθέτησαν στο στήθος της. Ύστερα δε από κάποιο χρονικό διάστημα, κατόπιν εννοείται κοινή συμφωνίας και από τις δύο πλευρές, άνοιξαν το σκήνομα της Αγίας και τι να δουν. Η Αγία κρατούσε στην αγκαλιά της τον τόμο μόνο των Ορθοδόξων, ενώ ο τόμος των μονοφυσιτών βρέθηκε, θαυματουργικός εννοείται, πεταμένος τρόπον τεινά στα πόδια του λειψάνου της Αγίας Εφημίας.
Μεγάλο θαύμα της Αγίας αυτό.
Ναι, έτσι κατόπιν αυτού του θαυμαστού γεγονότος οι μεν αιρετικοί κατησχύθησαν, οι δε Ορθόδοξοι εννοείται ότι εκρατήθησαν στην αληθινή πίστη όπως προαναφέρατε και εσείς προηγουμένως. Μάλιστα. Αυτά βέβαια έγιναν τότε. Τώρα η Αγία Εφημία, όπως εθέσατε στην αρχή της ερωτήσεώς σας, δεν θαυματουργούσε μόνο τότε, το καιρό εκείνο δηλαδή, αλλά θαυματουργεί ακόμα και στις πονηρές ημέρες μας και το όνομά της συνδέεται με τον μακαριστό Γέροντα Παΐσιο τον Αγιορείτη και γι' αυτό το λόγο, όπως προαναφέρατε, σήμερα το βράδυ θα τελέσουμε ευχαρίστως και καθηκόντως το ετήσιο μνημόσθηνο του Γέροντα και όχι βέβαια την επομένη που είναι η ακριβής η ημερομηνία της κοιμήσεώς του 12 Ιουλίου, άλλωστε μνημόσυνο είναι, ξεβόμαστε την τάξη της Εκκλησίας, δεν έχει ακόμα αναγνωριστεί, δεν είναι δηλαδή επέτειος μνήμης.
Μάλιστα. Εσείς πατέρα Αρσένη, να πούμε στους ακροατές μας, αν και πιστεύω ότι είναι γνωστό, είχατε προσωπική σχέση με τον Γέροντα Παΐσιο και αυτό το κοινό σημείο σας το εκμυστηρεύτηκε ο ίδιος.
Αυτό βέβαια, αυτό το είχε πει σε κάποιους άλλους πολύ πιο νωρίς, γιατί εγώ τον πρωτογνώρισα το 1979, τον Ιούλιο, αλλά να είμαι ειλικρινής, μου το έχει πει και προσωπικά ο γέροντας αυτό.
Ναι.
Αλλά βέβαια τον πατέρα Παΐσιο τον ήξερε όλη η Ελλάδα. Εμείς είμαστε ένας από τους αναρρύθμιτους βέβαια, εννοείται.
Μάλιστα.
Και τους πιο αναξίους, εννοείται. Λοιπόν, κάποτε ο πατήρ Παΐσιος, θα τα πω πολύ περιεκτικά, γιατί είναι και γνωστό θεωρώ αυτό, να πούμε και κάτι άλλο αν θέλετε στη συνέχεια που δεν είναι και τόσο γνωστά. Λοιπόν, ο πατήρ Παΐσιος αντιμετώπιζε την λύση ενός πολύ δύσκολου εκκλησιαστικού θέματος, αλλά διέκρινε ανθρωπίνως ότι όποια λύση και να έδινε, υπήρχε τρόπον την ένα πνευματικό αδιέξοδο. Οπότε μοιραίος, όπως λέμε και στον ακάθιστο ύμνο, ζάλιν ένδοθεν είχε, ο μακάριος γέροντας εν προκειμένου, λογισμών ανθρωπίνων αμφιβόλων, έως ότου όμως ένα πρωινό στο Άγιον Όρος, κάποια γυναικεία φωνή, αν και Άγιο Όρος, καταλαβαίνετε τι εννοώ, χτυπούσε την πόρτα του κελιού του και όταν απορριμμένος ρώτησε ο γέροντας ποιος είναι, εκείνη η γυναικεία φωνή απάντησε απλά και ταπεινά, η Ευφημία. Να μην πούμε βέβαια και πολλές λεπτομέρειες, πάντως την τέταρτη φορά, χωρίς να χτυπήσει εκ νέου η Αγία Ευφημία, διότι ήταν η Αγία Ευφημία την πόρτα, άνοιξε, αυματουργικός εννοείται, η συρτωμένη πόρτα του κελιού του γέροντα από μόνη της. Παρά τα αυτά όμως, ο πατήρ Παΐσιος δείχνουν, όπως και η Υπεραγία Θεοτόκος και όλοι βέβαια οι Άγιοι και η Αγία Πελαγία της Τίνου, ένα εσοφισμένο δισταγμό, αν και αμέσως βέβαια λόγω της προσωπικής του μεγάλης πνευματικής εμπειρίας του, κατάλαβε ότι πράγματι ήταν η Αγία, όμως έκανε ένα επιπλέον τελευταίο τεστ προτρέποντάς της να πει η Αγία το εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος για να επιβεβαιωθεί ακόμα περισσότερο ότι δεν πρόκειται δηλαδή για κάποιο δαιμονικό εκ δεξιών τέχνασμα. Μετά αφού έγιναν όλα αυτά που τα καταλαβαίνετε και αφού ο ίδιος υπερβεβαιώθηκε τρόπον τεινά, κάθισαν και τα είπαν, του έλυσε την απορία που είχε, αλλά του έκανε βέβαια η Αγία Ευφημία και άλλες αποκαλύψεις γι' αυτό, για να είμαστε ειλικρινείς, είμαστε και προσωπικά βέβαιοι, γιατί το άφησε να εννοηθεί ο γέροντας σαφώς, όταν ακόμα ήμασταν λαϊκοί, αυτό περίπου μας το είπε εν έτη 1986. Μάλιστα, ενθυμούμε συγκεκριμένα ότι λίγα χρόνια αργότερα, ως διάκονος ιερέας δηλαδή, και μοναχός εννοείται, μας είπε χαριτολογώντας ο γέροντας ότι οι άνθρωποι από όλο τον ευκλεή χορό των Αγίων μόνο μία Αγία πρέπει να παρακαλούν να δουν, γιατί αυτά τα θέματα τα πρόσχυγε πάρα πολύ ο γέροντας, και η αναξιότητά μας ρώτησε με φόρα, αγωνία, ράστος και περιέργεια, όπως θέλετε πάρτε το, αν επιτρέπετε γέροντα ποια Αγία πρέπει να λαχταρούμε για να δούμε, και μου απήγησε την Αγία Μιμισαγία. Την Αγία Μιμισαγία, είπα μέσα μου, Αγία Μιμισαγία, Αγία Μιμισαγία. Ούτε που μου ερχόταν στο νου ποια Αγία είναι αυτή. Και του είπα ύστερα, γέροντα, ούτε καν την έχω ακούσει ότι υπάρχει αυτή η Αγία. Πότε εορτάζει? Και μου λέει, αυτή η Αγία εορτάζει κάθε μέρα και πρέπει όλοι οι χριστιανοί να την τιμούμε εφόρου ζωής κάθε ώρα και στιγμή. Και τότε ντράπηκα μέσα μου, ας πούμε, γιατί λέω, πρέπει κάθε μέρα να την τιμούμε, και ότι μια φορά έστω και για δείγμα δεν την έχω επικαλεστεί. Και μου εξήγησε βέβαια ο γέροντας με το αγιασμένο χιούμορ του και μου έλυσε και την αγωνία και την ντροπή, ότι Αγία Μιμισαγία θα πει να μιμούμαστε το φρόνημα των Αγίων κάθε ώρα και στιγμή και φόρο ζωής, και όχι να θέλουμε να βλέπουμε Αγίους, και αυτό βέβαια, όπως σας είπα, πρέπει να το κάνουμε κάθε ώρα και στιγμή.
Μάλιστα.
Διότι ο γέροντας έλεγε πολλά τέτοια χαριτωμένα και μοναδικά, και μάλιστα στιγμιαίας Παρασκευής, ήταν πάρα πολύ ετοιμόλογος. Μάλιστα θυμάμαι, να πω και αυτό γιατί δεν είμαι αυτή την ενότητα, θυμάμαι κατά την ανάπαυλα μιας αγρυπνίας στο διάλειμμα, στο μικρό διάλειμμα, σε ένα κοντινό εκεί κελί πιο κάτω από το κελί του γέροντα, όταν κάποιοι μοναχοί έψαχναν για να βρουν από πού προέρχεται ετυμολογικώς η λέξη αγρυπνία, προσπαθούσαν δηλαδή να δώσουν διάφορες φιλολογικές και ετυμολογικές ερμηνείες, Όταν ξαφνικά παρουσιάστηκε, ήρθε ο γέροντας στην παρέα εκεί των πατέρων, των μοναχών, ο πατήρ Παΐσιος, τους ρώτησε τι κουβεντιάζετε οι πατέρες, τι κουβέντιζαν. Το θυμάμαστε δηλαδή σαν έγινε τώρα. Και εκεί είπαν τα καθέκαστα ότι έψαχναν για να βρουν ετυμολογικό τι θα πει η λέξη αγρυπνία. Τότε ο πατήρ Παΐσιος τους είπε μηδιώντας βέβαια και χαριτωμένα: αυτό ψάχνετε τόση ώρα. Θα σας δώσω εγώ την απάντηση. Και όλοι μας τότε περιμέναμε με αγωνία την απάντηση και απορούσαμε, διότι ο γέροντας δεν ήταν και μορφωμένος κατά κόσμον, όπως ξέρετε, λοιπόν. Ήταν του δημοτικού, λοιπόν. Και μας είπε: αγρυπνία σημαίνει άγριος ύπνος. Καταλαβαίνετε. Ναι, μόνο που τουλάχιστον για εκείνον αγρυπνία εσήμαινε άγρυπνον όμα και όχι άγριος ύπνος, ενώ για εμάς τους υπολείπους δεν ξέρω πολλές φορές τι σημαίνει. Ο Θεός βέβαια να μας ελεεί όλους μας.
Μάλιστα.
Αυτά ως προς την ενότητα αυτή είχα να πω στην αγάπη σας.
Και αυτός ο τρόπος που ενήργησε ο γέροντας Παΐσιος και κάθε φορά λοιπόν να σας συμβούλεψε έτσι να ενεργείτε με τη βοήθεια του Θεού λοιπόν, του Αγίου που γιορτάζει κάθε μέρα, να λύνουμε τα καθημερινά μας προβλήματα. Αυτό δεν μας, στην ουσία δεν μας δείχνει ο γέροντας Παΐσιος.
Ναι, αυτό ακριβώς. Δηλαδή ήθελε για να πει ότι πρέπει να είμαστε πάντα έτοιμοι, να έχουμε πάντα ένα πνευματικό φαινόμενο το οποίο λέγεται νύψη εγρήγορσης. Πάντα δηλαδή να βοηθοσκοπούμε μέσα στους λογισμούς μας, διότι από εκεί αρχίζει το πρώτο στάδιο της κάθε αμαρτίας. Να μην δηλαδή κάνουμε συγκατάβαση και όπως το έλεγε, να μην βάζουμε μετάνοια στο λογισμό όταν αυτός είναι πονηρός. Και όταν δεν ξέρουμε από πού προέρχεται, να το λέμε σε έμπειρο πνευματικό, να μην πιστεύουμε στην κρίση μας δηλαδή.
Μάλιστα.
Και εννοούσε ότι να έχουμε διαρκή μνήμη θανάτου, που αυτή η διαρκή μνήμη θανάτου, κατά τον γέροντα, δεν ήταν ένα φαινόμενο που δημιουργούσε μελαγχολία, ίσα ίσα θα μας βοηθήσει όλη μας την ζωή να αντιμετωπίζουμε και τα βιοπεριστικά μας προβλήματα με μεγαλύτερη ψυχραιμία και με μεγαλύτερη επιτυχία.
Πόσα χρόνια μείνατε μαζί με τον γέροντα Παΐσιο, πατέρα Αρσένιε?
Κοιτάξτε, εγώ τον ήξερα από μαθητής Λυκείου, Δευτέρα Λυκείου, το καλοκαίρι πήγαμε από περιέργεια, μπορούμε να πούμε. Βέβαια, είχαμε ακούσει τα περί του ανδρός. Και από τότε, ας πούμε, εμείς με μια λεκτή καλή πονηρία, με την καλή την έννοια, θέλαμε να βρούμε ένα πνευματικό που να συνδέεται άμεσα με τον πατέρα Παΐσιο για να μας στέλνει ο ίδιος τον πατέρα Παΐσιο και να υπάρχει και ένας πνευματικός εναρμονισμός. Και μας έστειλε στον πατέρα Ισάκ τον Λιβανέζο, αν και σε πρώτη φάση όταν του είπα ότι ήθελα να κάνω πνευματικό κάποιον από τους υποτακτικούς σας, μου είπε: εγώ δεν έχω κανέναν υποτακτικό. Λέω: δεν έχετε εσείς κανέναν υποτακτικό? Για ποιο λόγο? Διότι μου είπε: είμαι υποτακτικός του κόσμου. Έτσι μου είχε πει σε πρώτη φάση. Αλλά αργότερα όμως μεσολάβησε, χωρίς βέβαια να δεσμεύσει την ελευθερία μου. Εννοείται, ο Γιώργος ποτέ δεν δέσμευε την ελευθερία κανενός. Και με έστειλε σαν υποτακτικό μάλλον στον πατέρα Ισάκ. Ήμουν εκεί δόκιμος, αλλά μετά κατόπιν κοινή συμφωνία, συμφωνήσαμε για να γίνω έξω. Και ο πατήρ Ισάκ συμφώνησε και ερχόταν και έξω. Και εδώ είχε έρθει στη χειροτονία στη Λαμία επί καιρού Μητροπολίτου Δαμασκηνού. Και ο πατήρ Παΐσιος ήθελε να έρθει βέβαια, αλλά δεν προλάβει γιατί αρρώστησε.
Μάλιστα.
Αλλά μου έκανε την τιμή και μου έκανε την πρόσκληση και οι εκλεκτές αδελφές βέβαια του ησυχαστηρίου στις ερωτήσεις και με καλέσανε το τελευταίο Πάσχα εκεί τη ζωή του το 1994. Και εκεί είχα βέβαια μοναδικές εμπειρίες παρόλη την αναξιότητά μου, διότι έκαναμε και πολλές ακολουθίες όλη τη Μεγάλη Εβδομάδα και είχα την τιμή εννοείται να τον κοινωνήσω το τελευταίο Πάσχα και αυτά θα μου μείνουν ανεξίτηλα γραμμένα μέσα στο νου μου. Και συγγνώμη τώρα για τη συγκίνηση που μιλάω και με κάποια σχετική δυσκολία λόγω της συγκινήσεως βέβαια που έχω αναξιώσει από αυτόν τον Άγιο Όντως άνθρωπο.
Αλίμον, σας καταλαβαίνουμε απόλυτα. Θα ήθελα να μοιραστείτε και κάποια άλλα πράγματα μαζί μας, πατέρα Αρσένιε.
Ναι,
εσείς
μάλιστα.
Έχετε πάρει τόσα πολλά από το γέροντα Παΐσιο.
Ναι, αναφέρω μόνο ένα το οποίο, αν θυμάμαι καλά, δεν το έχω αναφέρει. Που είναι και προσωπικό μου, αλλά είναι και γενικό που θα διαπιστώσετε. Λοιπόν, όταν πρώτο είχα μάθει αγιογραφία, εν έτη 1989, διάκονος τότε, πήγαινα και του έδειχνα κάποιες εικόνες για να τις διορθώνει, γιατί τότε, αν και διάκονος, έμεινα για πολλούς μήνες στο Άγιον Όρος, τα καλοκαίρια ιδιαίτερα. Το ήθελε άλλωστε και ο ίδιος μου το πρότεινε αυτό, να μου διορθώνει εικόνες, σαν αρχάριος αγιογράφος που ήμουν τότε. Μία φορά λοιπόν, όταν είχα ζωγραφίσει έναν άγγελο και πήγα να του τον δείξω, μου είπε ο γέροντας: αυτός ο άγγελος μοιάζει με τον Δημήτρη τον Τάδε, ας μην πούμε επίθετο, αν και είναι γνωστό βέβαια, τέλος πάντων. Εγώ τότε τα έχασα και του είπα: γέροντα, πού ξέρετε ότι αυτή την εικόνα θα την δωρήσω πράγματι στον Δημήτρη? Ο Δημήτρης είναι στη Θεσσαλονίκη, είναι γιατρός στο επάγγελμα. Λοιπόν, Και μου είπε ο γέροντας, βρε ευλογημένε, πώς τα λέγει και χαριτωμένα, δεν βλέπεις πώς μοιάζει ο άγγελος το πρόσωπο με το Δημήτρη, κοίτα τα φρύδια, τα μάτια και τη μύτη. Και μου έδωσε μόνος του την εξήγηση, που βέβαια δεν την πίστεψα μέσα μου, αλλά σας λέω τι μου είπε ο γέροντας. Φαίνεται όταν ζωγράφιζες, ανεπαίσθητα, τον σκεφτόσουν το Δημήτρη και αυτό αποτυπώθηκε με το πινέλο στην εικόνα του αγγέλου που ζωγράφιζες για να του την κάνεις δώρο.
Μάλιστα.
Για να μην μου δείξει δηλαδή ότι έχει πληροφορία από το Θεό. Τότε άρχισε να περιεργάζομαι εγώ την εικόνα, άρχισα να παίρνω μπρος, όπως λέμε λαϊκά, και πράγματι διαπίστωσα, εμφανέστατα δηλαδή, ότι μοιάζει ο άγγελος στα φρύδια, στα μάτια, αλλά κυρίως το όλο ύφος με τον Δημήτρη. Αυτός είναι γενικός ιατρός στη Θεσσαλονίκη, υπάρχει νέος στην ηλικία μου. Λοιπόν, και ξαναρώτησε το γέροντα, καλά γέροντα, και το καταλάβατε μόνο από εκεί? Ντρεπόμουν βέβαια να πω πιο πολλά, γιατί εκτός των άλλων είχε καταλάβει και δέος και δεν είχε και μεγάλη παρησία στο γέροντα, γιατί κρατάγαμε τις αποστάσεις και πράγματι δεν έπρεπε να έχω, ας πούμε. Ελάτε και στη θέση μου. Και μου είπε ο γέροντας απλά και γελώντας, φυσικά, από που ήθελες να το καταλάβω? Και μέσα μου εννοείται ότι έμεινα άναυδος, προσπάθησα να μην το δείξω βέβαια εξωτερικά όσο βέβαια μπορούσα, διότι πρώτον και να ήθελα με 2-3 πινελιές να πετύχω τα χαρακτηριστικά του Δημήτρη, δεν θα μπορούσα με τίποτα, όχι εγώ που ήμουν ένας πολύ αρχάριος στην αγιογραφία, αλλά και ένας πιο έμπειρος ίσως αγιογράφος, από ό,τι μου έχουν πει βέβαια και στη συνέχεια. Άλλωστε εγώ δεν είχα το μυαλό μου καθόλου στον Δημήτρη, είχα το μυαλό μου πώς θα αντιγράψω από ένα καλό πρότυπο τον άγγελο.
Σίγουρα.
Ναι, επίσης, πώς εγώ ο ίδιος που έφτιαξα την εικόνα δεν πήγαινε με τίποτε το μυαλό μου να το σκεφτώ, αυτό δηλαδή που ήξερα ο ίδιος για ποιον προορίζεται η εικόνα, είχαμε συμφωνήσει, το είχα υποσχεθεί, δεν υπήρχε περίπτωση να αλλάξω γνώμη δηλαδή με την καρδιά μου, και με μια πρώτη ματιά, χωρίς να ξέρει ο πατήρ Παΐσιος, μου βρήκε για ποιον προορίζεται η εικόνα, με αυτόν τον ωραίο τρόπο που σας προανέφερα, και άλλα πολλά βέβαια που να μην τα αναφέρω τώρα, γιατί είναι και λεπτή η θέση μου, γιατί τα βρήκα μετά από χρόνια και λίγο πολύ είπα μέσα μου, όλα καλά γέροντα, αυτά τα είπα μέσα μου, δεν τολμούσα να τα πω έξω μου, αλλά μέχρι εκεί τουλάχιστον μας κόβει, το καταλαβαίνουμε. Μη θέλεις, είπα μέσα μου, όχι έξω έτσι, μη θέλεις να πιστέψουμε ότι το βρήκες με φυσικό τρόπο, αλλά το βρήκες με υπερφυσικό θεϊκό τρόπο, αλλά αυτά μόνο μέσα μου. Θέλω να πω δηλαδή με αυτό το γεγονός, να μην πω άλλα γιατί είναι και άλλα πολλά τα οποία ο γέροντας προσεποιεί το ότι δεν τα ξέρει, και αυτό με συγκινεί πιο πολύ, για να μην δεσμεύσει την ελευθερία μας, και μετά πως έφερε ο Θεός στις συγκυρίες και είμαστε υπέρ βέβαια, γιατί εγώ σε αυτά είμαι πάρα πολύ διστακτικός, επιφυλακτικός, σε βαθμό παρεξηγήσεως μπορώ να πω, με την καλή ή με όχι την καλή έννοια, τέλος πάντων είμαι πολύ δύσπιστος, δεν πιστεύω εύκολα. Είμαι πιο δύσπιστος πολλές φορές και από μη χριστιανούς, μπορώ να πω. Αυτό το λέω σαν ελάττωμα, έτσι λοιπόν. Αλλά είναι και μια ασφάλεια αυτό. Αλλά είμαι υπερβέβαιος από διάφορες συγκυρίες που έφερε ο Θεός, πως και τότε που προσεποιεί το γέροντας ότι δεν ξέρει τα πράγματα, τα φαινόμενα, τις καταστάσεις, πως συμπεριφέρεται χωρίς να δείχνει ότι τα ήξερε, αν όχι όλα, ο Θεός τα ξέρει όλα, πάρα πολλά από αυτά. Είμαστε υπερβέβαιοι και αυτό μας συγκινεί πάρα πολύ. Όχι πως φανέρωνε το χάρισμα, αλλά πως έκρυβε περισσότερο το χάρισμα, πως έκανε δηλαδή συγκάλυψη του χαρίσματος και όχι τόσο αποκάλυψη του χαρίσματος. Και θέλω να πω δηλαδή και με αυτό το γεγονός ότι πόσο γέροντας συνήθως τις πιο πολλές φορές έκρεβε την διόρασή του, ακόμα και όταν είχε εντολή από το Θεό να την κάνει φανερή, ναι, και ενεργούσε και απαντούσε γενικώς σε συμπεριφέρετο σαν να αγνοούσε διάφορα πράγματα, θέματα και καταστάσεις, και αυτό φυσικά το έκανε για λόγους διακρίσεως. Και μας δίδασκε πως αυτός που έχει πραγματική διόραση, τις πιο πολλές φορές, όταν δεν πιέζεται από το Θεό δηλαδή, και όσο εξαρτάται από τον ίδιο, την έχει καλά κλειδωμένη, όπως μας έλεγε, κλειδωμένη μέσα του.
Μάλιστα, ήταν πολύ ταπεινός και δεν ήθελε να τιμάται από τους ανθρώπους εν ζωή.
Ναι.
Άπειρα τα περιστατικά, πατέρα Σένια, που αποδεικνύουν την αγιότητα του βίου του πατρός Παϊσίου. Και πιστεύω ότι δεν θα αργήσει η μέρα αυτή που η Εκκλησία μας και επίσημα τον ανακήρυξε Άγιο.
Ναι, έτσι πιστεύουμε κι εμείς. Προσωπικά. Συγγνώμη, δεν άκουσα τι είπατε ακριβώς, είπατε.
Είναι άπειρα τα περιστατικά αυτά που αποδεικνύουν την αγιότητα του βίου του πατρός Παϊσίου.
Βεβαίως.
Και σύντομα πιστεύω η Εκκλησία μας να μην αργήσει να τον, και επίσημα πια να τον κατατάξει στον κατάλογο των Αγίων της Εκκλησίας μας.
Βεβαίως, έτσι πιστεύω. Όχι, εμείς προσωπικά, αλλά όλος ο κόσμος.
Όλος ο κόσμος. Ο γέροντας Παΐσιος εδώ και πάρα πολλά χρόνια με τα θεόπνευστα λόγια του καθοδηγεί πνευματικά πλήθος κόσμου. Πολλά είναι τα βιβλία του που κυκλοφορούν στην αγορά και ο κόσμος τα προμηθεύεται για να καθοδηγεί καθοδηγηθεί. Τώρα τελευταία βέβαια και ο τύπος, προς έκπληξη πολλών από εμάς, κυκλοφορεί DVD του Γερόντος Παϊσίου, βιβλία του, εγώ θα έλεγα με μια ίσως προχειρότητα. Επειδή ο πατέρας Παϊσίος πολλές φορές έχει μιλήσει και για τα μέλλοντα.
Ναι.
Και θεωρούν ότι ίσως το θέμα πουλάει περισσότερο τώρα και το εκμεταλλεύονται. Εσείς συμφωνείτε με αυτή την πρωτοβουλία τους?
Ναι, τελειώσατε?
Βεβαίως.
Επειδή δεν ακούω καλά, νομίζω ότι κατάλαβα το νόημά σας και καταλαβαίνω και την αγωνία σας. Λοιπόν, εμένα προσωπικά μου είχε πει ότι δεν έχει ευλογία να λέω για τα συγκεκριμένα εθνικά και λοιπά θέματα που πρόκειται για να συμβούν στο μέλλον. Μου έχει πει τι μέτρα να λάβω προσωπικά, πώς να βοηθάμε τον κόσμο με την προσευχή, με την ηρεμία, με την ελπίδα, με την εξομολόγηση. Αλλά δεν έχει ευλογία να μιλήσω για εθνικά θέματα. Βέβαια μπορώ να πω γενικά ότι ό,τι έλεγε ο γέροντας, και αν το έλεγε σε κάποιο παιδί, σε κάποιο μεγάλο ή για κάποιο λόγο που εκείνος ξέρει και τι εννοούσε ο γέροντας, αυτό το ξέρει μόνο ο γέροντας και ο ίδιος ο Θεός. Εμείς δεν πρέπει να βιαζόμαστε για να δίνουμε δικές μας ερμηνείες, έστω και με καλή διάθεση. Και μου είπε ότι άλλοτε μίλαγα με πληροφορία, άλλοτε όμως μίλαγα με την ανθρώπινη λογική, διότι και όλοι οι προφήτες πάντα εξέπεμπαν σε δύο ταμπλό. Το ένα το ταμπλό ήταν της μορφής τάδε, λέγει Κύριος, το άλλο το ταμπλό ήταν που μιλούσαν με βάση τη δική τους σοφή, βέβαια κατά πάντα ανθρώπινη διάκριση και ικανότητα, και με τα δεδομένα εκείνα που σε αυτές τις περιπτώσεις, ακόμα και στους προφήτες, πάντα υπάρχει η ανθρώπινη σχετικότητα. Βέβαια υπήρχαν και περιπτώσεις που ο γέροντας το έπαιρνε απάνω και έκανε κάποιες ενέργειες ή κινήσεις για κάποιο άλλο μεγάλο καλό, το οποίο εμείς βέβαια δεν μπορούμε να το καταλάβουμε, και πολλές φορές κάποιοι από καλή διάθεση ή και αδιάκριτα ή και με προχειρότητα, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, αυτά τα παίρνουν, τα πολλαπλασιάζουν, τα διωγγώνουν. Και νομίζω ότι γίνεται κάποια ως μη όφιλε σχετική σύγχυση. Ακόμα και τα γραπτά του γέροντα δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι εννοούσε ακριβώς και να τερμινεύσουμε 100%, διότι και εμένα μου έχει πει τώρα, δεν ξέρω αν πρέπει να το πω, αλλά θα το πω τελικά, καλός ή κακός, μου έχει πει ακόμα και όταν ζούσε, δηλαδή μάθαινε πράγματα που λέγανε ότι τα έχει πει ο πατήρ Παΐσιος, και λέει δεν τους τα είπε ο Παΐσιος, τους τα είπε ο νους τους, ο Πλανήσιος, μου έλεγε.
Μάλιστα, μάλιστα.
Και το έχω γράψει και σε ένα προσωπικό μου ποίημα, βέβαια, το οποίο βέβαια δεν το έχω κυκλοφορήσει, γιατί είναι προσωπικό ποίημα.
Μάλιστα.
Το έχω όμως στο χονταρίκι και παίρνω την ευθύνη βέβαια για αυτό το ποίημα, το οποίο το έχω γράψει εδώ και πάρα πολλά χρόνια βέβαια. Και το έχω δώσει σε λίγους πατέρες, κυρίως που ήταν κοντά στον πατέρα Παΐσιο και σε κάποιους άλλους. Αυτό το ποίημα λέει κατά την ταπεινή μας γνώμη ποιος ήταν ο πραγματικός πατήρ Παΐσιος, που είχε μια ανιδιωτηρή αγάπη, που ήταν όντως σκεύος εκλογής, που δεν είχε καθόλου τουπέ, που ήταν ένας πατήρ Παΐσιος για όλη την οικουμένη, που δεν έκανε διακρίσεις και είχε τον εαυτό του πράγματι ως χειρότερο πάντων και, όπως σας προανέφερα, ως υποτακτικό όλου του κόσμου. Έτσι θεωρούσε τον εαυτό του, ναι.
Πατέρα Σένη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα μας είπατε σήμερα.
Εγώ ευχαριστώ για τη μεγάλη τιμή και τη χαρά που μου δώσατε να με φιλοξενήσετε στο σταθμό σας, και εύχομαι η Αγία Ευθυμία μας και ο μακαριστός Γέροντας Παΐσιος βέβαια να πρεσβεύουν και για εσάς που εκτελείτε ένα τόσο θαυμάσιο και ωφέλιμο έργο, και για όλους τους ευλαβείς ακροατάς του σταθμού μας, για όλη την πόλη μας, για το δεσπότη μας που τόσο, όπως το έχει πει πολλές φορές, ευλαβεί τον πατέρα Παΐσιο, έτσι αυτό είναι γνωστό σε όλους, δεν χρειάζεται εγώ να αναφέρω τίποτα από αυτού, και για όλη βέβαια την οικουμένη, για όλο τον κόσμο.
Να είστε καλά. Να θυμίσουμε στους ακροατές και πάλι ότι η αγρυπνία σας σήμερα θα ξεκινήσει στις 8.30.
Μάλιστα.
Να είστε καλά, την ευχή σας.
Χαίρετε.